إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله جل في علاه: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الله نسيما كتك تفسيري آيهي نيوم يا كوانزا إليو يكيوا واتو وعديلي يكم وعبدو الله سبحانه وتعالى نيوم إليو كمكة nyumba iliyobarikiwa na ambayo ni muongozo kwa viumbe wote. Fihi ayatun bayyinat, ndani yake kuna alama za wazi zinazoeleza uwezo mkubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala. Maqamu Ibrahim, mahali alipokuwa akisimama Nabii Ibrahim. وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا, mwenye kuingia katika nyumba hiyo anakuwa ni mwenye amani. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, Allah amewawajibishia watu kuikusudia nyumba hiyo tukufu yule mwenye kuweza njia ya kuendea. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ, mwenye kukufuru basi Allah hawahitaji viumbe, viumbe ndio wanaomhitajia Allah subhanahu wa ta'ala. Alhajju lughatan alqasd, haji katika lugha ya Kiarabu maana yake ni kukusudia. Wa shar'an qasdu baiti llahi alharam lil'ibada, ni kuikusudia nyumba ya Allah tukufu kwa ibada na kutekeleza manasiki zote za haji. Na hii ni kwa ajili ya kutekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala na kutaka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Haji ni moja katika nguzo za Uislamu tano, kama ilivyokuja fi sahihain, qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. ويحج نموجة كتكنغوز تانو زو إسلام. نحج لفرضشوى مواكا وتيسا أو وكومي كما رجح ذلك ابن القيم رحمه الله. حج لفرضيشوا مواكا وتيسا أو وكومي من الهجرة.
Pia umra ni wajiba kwa kila Muislamu. Haji na umra vyote viwili ni wajiba kwa kila Muislamu. Wadhalik liqawlihi jalla fi ula wa atimmu alhajja wal umrata lillah. Allah anasema kamilisheni haji na umra kwa ajili ya Allah. Al-Imam Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah katika tafsiri ya aya hii yaqul yustadallu biqawlihi ta'ala wa atimmu alhajja wal umrata lillah yustadallu bihi umur. Yustadallu biqawlihi ta'ala wa atimmu alhajja wal umrata lillah yustadallu bidhalika ala umur. Al-awwal wujubu alhajji wal umra wa fardiyatuhuma, wajibu wa haji na umra na kwamba vyote viwili ni lazima. Athani wujubu itmamihima, wajibu wa kukamilisha haji na umra. Biarkanihima wa wajibatihima allati qad dallat alaiha fi'lu an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa qawluhu khudhu anni manasikakum. Kukamilisha haji na umra kwa nguzo zake na wajibati zake kutokana na dalili ya vitendo vya Mtume sallallahu alayhi wa sallam na maneno yake aliposema khudhu anni manasikakum, chukueni kwangu ibada zenu. Athali dalili ya tatu inayochukuliwa katika aya hii, yakulu Sheikh Sa'di rahimahullah yustadallu, yani yastadillu bihi man qala biwujubi al-umra, anayesema kwamba umra ni wajiba pia anachukulia dalili kwa aya hii wa atimmu al-hajja wal-umrata lillah. Arabia jambo la nne wujubu ikhlasihima lillahi azza wa jal, wajibu wa kufanya ikhlas katika haji na umra. Liqawlihi ta'ala lillah, wa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, watu watekeleze ibada ya haji na umra wa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-khamis jambo la tano, yakulu Sheikh Sa'di rahimahullah pia katika aya hii kuchukuliwa dalili kwamba lazima kutekeleza wujubu itmamihima bishurui fihima, wajibu wa kutekeleza na kukamilisha haji na umra. Baada ya kuingia katika ibada hizi, mtu anawajibika kuzikamilisha. Ndugu zangu Waislamu, wajibu wa haji ni wa haraka. Mara tu mtu anapopata uwezo wa kwenda haji, gharama za haji na kuwatia familia yake, huyu tayari amewajibika kwenda haji. Rawi al-Imamu Ahmad fi musnadihi an ibn Abbas radiyallahu anhuma qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam man arada al-hajj falyu'ajjil, man arada al-hajj falyu'ajjil, anayetaka kwenda haji na afanye haraka. Fa innahu qad yamradu al-marid wa tadhillu ar-rahila wa takunu al-haja, huwa akapata ugonjwa mtu asiweze kwenda, au mnyama wake akapotea akawa hana tena gharama za usafiri, au ikatokea haja yoyote ikampata ikasababisha asiende, itakuwa amepata madhambi kwa sababu alikuwa na wajibu wa kwenda, hana kizuizi chochote na hakwenda. Man arada alhajj falyu'ajjil, anayetaka kufanya haji na afanye haraka mara tu anapopata uwezo. Kuna baadhi ya vijana wanao uwezo wa kwenda haji, wanao uwezo wa kutoa zaka. Vijana wengi kabisa wanaofanya kazi wanao uwezo wa kwenda haji, wanao uwezo wa kutoa zaka, lakini hawafanyi hivyo, wanangojea mpaka wapate gari, mpaka wapate nyumba. Wapi wametoa jambo hilo? Wapi wametoa kwamba mtu huwezi ukenda haji mpaka upate gari yako, huwezi ukenda haji mpaka upate nyumba? Wapi wametoa jambo hilo? Vijana wengi na uwezo wa kutoa zaka, wana uwezo wa kutoa zaka, wanalimbikiza pesa, halafu ikifika mwaka tayari ana laki nne. Huyo anatakiwa, anawajibika kutoa zaka, lakini hatoi zaka mpaka eti anunue nyumba, mpaka anunue gari. Wapi wamepata jambo hilo? Kwa ni wajibu wa haraka, mtu akiwa na uwezo pale pale anatakiwa atekeleze ibada hii ya haji. Ndugu zangu wa Islamu, ibada ya haji haina jaza, haina thawabu isipokuwa pepo. Pepo ndiyo jaza na ndiyo thawabu za haji. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wal hadithu fi sahihain min hadithi Abi Huraira radiyallahu anhu qala qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam al umratu ila al umra kafaratun lima baynahuma wal hajju al mabrur laysa lahu jazaa illa al janna. Mtume anasema umra mpaka umra nyingine inafuta madhambi yaliyo baina yao, na haji mabrur haina jaza isipokuwa pepo. Wal hajju al mabrur huwa alladhi la yukhalituhu ithmun, ni haji ambayo haina dhambi yoyote. Kwa hiyo haji ambayo imetekelezwa bila dhambi yoyote, mtu anakwenda peponi. Kwa hiyo jaza ya haji ni pepo, hakuna jaza nyingine ya haji isipokuwa pepo. Ndugu zangu Waislamu, haji ina masharti yake. Haji ina masharti yake kwa mwanamume na mwanamke. Sharti la kwanza ni Uislamu. Lazima mtu awe Muislamu ndiyo ibada yake ya haji inasihi, bali ibada yoyote haisihi mpaka mtu awe ni Muislamu. Pili, al-aqlu, awe na akili. Yule anayekwenda haji awe na akili, ama mtoto ambaye hana akili akenda na mzazi wake, haji yake ni sahihi. Haji yake ni sahihi, na mzazi aliyekwenda naye ndiye atakayepewa thawabu, na huyu mtoto baada ya kubalehe atawajibika ende akahiji tena hajjatul Islam. Al-aql. Sharti ya tatu, al-bulugh, ni kubali, awe tayari ameshabalehe yule anayekwenda haji. Sharti ya nne, al-hurriya, uungwana, asiwe ni mtumwa. Mtumwa hawajibiki kwenda haji. Sharti ya tano, al-istitaa, uwezo, awe na uwezo wa gharama zote za haji, za usafiri, za chakula, za malazi, za kila kitu, pamoja na kuwaachia ahali zake, awe na uwezo kamili wa gharama zote. Al-istitaa ndio Allah subhanahu wa ta'ala aliposema walillahi ala nnasi hijjul bait man istata'a ilayhi sabila. Haya ni masharti matano kwa mwanamume na mwanamke. Mwanamke anazidi sharti moja, mwanamke anazidi baada ya masharti haya matano, awe na mahramu yake, wujudul mahram lilmar'a, apatikane mahram kwa huyu mwanamke, aende na mahramu yake. Hii ni sharti ya sita kwa mwanamke, na mwanamke yote ambaye hana mahram bado wajibu wa haji haujamwajibikia. Si lazima ende haji kama hana mahram au kama hana uwezo wa kumlipia gharama yule mahram wake. Ndugu zangu Waislamu, jambo hili baadhi ya wanawake au baadhi yetu sisi Waislamu tunalidharau sharti hii ya wujudul mahram lilmar'a. Wengi katika Waislamu tunadharau sharti hii, kwa tunapeleka wake zetu bila mahari mzao, wanakwenda haji na kurudi bila kuwa na mahram yake. Bali wengine wanatoa dalili kwamba eti usafiri ni wa amani, wanakwenda kwa ndege, anapelekwa na mahram yake mpaka airport hapa Mombasa au Nairobi, alafu kule Jeddah akifika anapokewa na mahram mwingine. Hapa katikati juu ya ndege alikuwa na mahram gani? Alikuwa na nani katikati ya ndege kuanzia Kenya mpaka kule Saudia? Alikuwa na nani katika ndege? Kuna mahram gani aliyekuwa naye mpaka ukatoa hoja kwamba alipelekwa mpaka airport na mahram, kule akapokelewa na mahram? Ndani ya ndege alikuwa na mahram gani? Ash-Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah yakul, pengine alikaa na mtu ambaye hana takwa, akamdanganya mwanamke yule, na mwanamke yule akadanganyika. Aina al-hajj. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wal hadithu fi sahihain min hadith Ibn Abbas رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وآله وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم أتسافير مناك إسبقوا فمجن محرم سفر يوت ونسمى بعلماء لعموم هذا الدليل وعدم المخصص سفر يوت إيو سفر ني حج أو سي حج إيو سفر ني نيف أو نفوبي لازم أوين محرم ياك مناك أنا بسافير لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ونسمى مولماء لا هي لنافية لكن بمعنى النهي أسسفيري منامك أسسفيري منامك إسبقوا فموجنا محرم watu wanapeleka wake zao wanapeleka dada zao wanapeleka binti zao bila maharim zao haji pia wanatoa hoja kwamba kuna wanawake waaminifu watakuwa naye wanawake waaminifu watakuwa naye mpaka kurudi nani muaminifu hapa nani muaminifu kuliko masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam sahabi mmoja alimwambia mtume sallallahu alayhi wasallam mke wangu anakwenda haji wa inni kutibtu fi ghazwati kadha wa kadha mimi nimeandikwa nende katika vita kadha wa kadha vya jihadi na mke wangu ametoka kwa ajili ya haji Mtume sallallahu alayhi wa sallam akamwambia nenda kahiji na mke wako nenda kahiji na mke wako wachana na jihad ibada kubwa kabisa jihad wachana nayo nenda kahiji na mke wako hizi ni ahdi sahaba ahadi ya masahaba ambapo fitna iko mbali nao je sisi kwa ndugu zangu ni makosa Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah anasema mwanamke yoyote anayekwenda haji bila mahram haji yake ni sahihi lakini ma'al ithm pamoja na madhambi sasa itakuwa ina maana gani haji hiyo umekwenda alafu umerudi na madhambi yako vile vile ina maana gani kwa hiyo anayekwenda haji mwanamke bila mahram haji ni sahihi lakini bado ana madhambi si kama yule aliyekwenda haji alafu akarudi kayaumi waladatu ummuhu na hii ndio lengo na haji mtu ende haji afutiwe madhambi yake yote arudi kama alivyozaliwa na mama yake ndio lengo la haji leo mwanamke unakwenda bila mahram unarudi na una madhambi ina maana gani kwa ndugu zangu waislamu lazima tutekeleze sharti hii hii ni sheria watu wasitie rai zao na akili zao katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala watu wengine wanapeleka wake zao na maharim za wanawake wengine anapeleka mke wake na mke wa, na mume wa rafiki yake aina almahram na mahram ndugu zangu waislamu ni mwanamume aidha mume wake au ni wanasaba baba yake au ni mtoto wake wa kunyonya au ni mume wa binti yake hawa ndi baadhi ya maharim ni kila ambaye hawezi kumuoa mwanamke yule kwa nasaba kama huyo baba yake au kwa sababu ya kunyonya kama huyo binti aliyemnyonyesha mtoto aliyemnyonyesha au kwa sababu ya ukwe ni mume wa binti yake hawa ndio maharim na mahram lazima awe baligh aqil lazima awe ni baligh mwenye akili sio mtoto mdogo bali anatakiwa awe ni mtu mzima ana akili zake kwa sababu makusudio ya mahram ni kumlinda mwanamke huu na kumuhifadhi sasa mtoto mdogo atamuhifadhi nini mwanamke mwenzake atamuhifadhi vipi na kumlinda vipi kwa hiyo mwanamke hawezi kuwa mahram hata wakiwa milioni 10 wanawake si mahram wa mwanamke mmoja wallahu
alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd ndugu zangu waislamu tumekabiliwa na siku tukufu siku mubaraka siku ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameziadhimisha katika Qur'an katika suratul fajr aliposema wal fajr wa layalin ashr na hapa kwa wakati wa alfajiri na hapa kwa siku 10 hizi Ibn Abbas رضي الله عنهما وابن الزبير ومجاهد وغيرهم من السلف والخلف ونسيما وليال عشر مقصود yake ni siku 10 za mwanzo za dhilhijja mwezi huu ambao unatukabili
Ndugu zangu Islam, ni siku mubaraka, ni siku zenye baraka, thawabu zinazidishwa kwa amali njema, madhambi yanafutwa kwa amali njema. Ni siku ambazo ni fursa kubwa kwa Muislamu kufanya amali njema katika siku hizo. Katikati ya wiki ijayo au mwanzo wa wiki ijayo, kama si Jumanne na Jumatatu na Jumatano, utaanza mwezi wa Dhulhijja, moja katika miezi mitukufu. Tunazungumzia siku kumi za mwanzo za mwezi huo wa Dhulhijja, ndizo hizi alizozikusudia Allah Subhanahu wa Ta'ala aliposema walayalin ashr. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akielezea utukufu wa siku hizi na baraka zilizopo katika siku hizi kumi za Dhulhijja, yakulu nabiyu sallallahu alayhi wa alihi wasallam fima rawahu al-Imam al-Bukhari fi sahihihi an Ibn Abbas radiyallahu anhuma qala qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ma min ayyamin al-amal as-salih fihi ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam ya'ni ayyam al-ashr qalu ya rasul Allah وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قال وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلًا خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasema ma min ayyami, hakuna siku yoyote, al-amalu salihu fihin ahabu ila Allah, amali njema katika siku hizo anazipenda sana Allah kuliko amali njema katika siku hizi kumi za mwanzo za Dhulhijja. Masahaba wakamuuliza ya Rasul Allah, wala aljihadu fi sabilillah, pia jihadi fi sabilillah si bora kuliko amali katika siku hizo? Mtume akajibu naam, wala aljihadu fi sabilillah illa rajulan kharaja binafsihi wa mali falam yarji'i min dhalika bishay'in, isipokuwa mtu aliyetoka kwa nafsi yake na mali yake halafu akauawa kule katika jihadi, hana mali, hana nafsi iliyorudi, huyu ni bora kuliko kufanya amal katika siku hizi. Lakini jihadi yoyote inashindwa na amali njema katika siku hizi kumi za Dhulhijja. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah anasema innaha layalin mustamilatun ala ayyamin fadila wa yaqa'u fiha min al-ibadati wal-qurubat ma la yaqa'u fi ghayriha. Siku hizi zimekusanya michana bora, michana ambayo hutokea taa na qurba, mambo ya kujikurubisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yasiyotokea katika siku nyingine. Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah fi al-Fath yaqul walladhi yadhharu anna as-sabab fi imtiyaz 'ashr dhil-Hijjah anna as-sabab fi imtiyaz 'ashr dhil-Hijjah ijtima'u aw bimakan ijtima'i ummahat al-ibadati fiha min as-salah والصوم والصدقة والحج ولا يأتي ذلك في غيرها. سباب والذي يظهر inaudhihiri kwamba sababu ya kwamba siku hizi kumi ni bora kuliko nyingine ni kwa sababu imekusanyika ummahati liibada fiha, mama za ibada zimekusanyika katika siku hizi. Sala, saumu ni sunna kufunga siku hizo, sadaka, haj, na hakuna siku au mwezi unaotokea ibada hizo kuliko siku hizi kumi za Dhulhijja. Ndugu yangu Islam, ni fursa kubwa mtu kufika katika mwezi huo wa Dhulhijja, mwanzo wa siku hizo, na kufanya ibada hizo ambazo zinapendwa sana na Allah Subhanahu wa Ta'ala kuliko ibada katika mwezi mwingine. Mambo yanayofanyika katika siku hizo kumi: yusannu dhikr, ni sunna kumtaja Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kusema la ilaha illa Allah الحمد لله الله أكبر لما في البخاري إليك كتك بخاري عن أبي هريرة وابن عمر أنهما كانا يخرجان إلى السوق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. ابن عمر رضي الله عنهما نابو هريرة ولكوا كتوكا كنا سكوني وكفانا تكبير نكم تجع الله سبحانه وتعالى نكوينوا سوتزاو na takbiri hizi zinaitwa takbir mutlaq, zinaanzia mwanzo wa mwezi huu wa Dhulhijja kuanzia tarehe moja zinaanza hizi takbir mutlaq. Mtu anasoma takbir, analeta takbir kila mahali, akiwa nyumbani, akiwa barabarani, akiwa dukani, akiwa sokoni, kila mahali anasoma takbira hizo na kuinua sauti yake ili watu waone kwamba tuko katika siku bora. Katika siku hizi kuna siku ya Arafa, kuna siku ya Arafa ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema siyamu yaumi Arafa ahtasibu ala Allah an yukaffira sanata allati ba'da wa sanata allati qabla. Saumu ya siku ya Arafa mimi natarajia kwa Allah subhanahu wa ta'ala ifute madhambi ya miaka miwili, mwaka ulio baada yake na mwaka ulio nyuma yake, siku ya Arafa. Katika siku hizi pia kuna ayamu tashriq, siku za tashriki tatu zilizo baada ya Idi, tarehe 11, tarehe 12 na tarehe 13 ya Dhulhijja. Mtume sallallahu alayhi wasallam yaqul ayamu tashriq ayamu aklin wa shurbin wa dhikrin lillah. Siku za tashriq ni siku za kula na kunywa na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, ni haramu kufunga katika siku hizi. Ndugu zangu Waislamu, ibada siku ya Eid, yaumun nahar, ni siku ya kuchinja, ndio siku ya Eid. Yaumul hajjil akbar, siku ya haji kubwa, ni siku hii ya Eid. Kuna ibada ya kuchinja udhiya, ibada ya kuchinja mnyama, na wanyama wanaochinjwa aidha ni ngamia au ng'ombe au mbuzi au kondoo, ni sunna muakkada ya kuchinja kwa anayekuwa kwa mwenye uwezo. Mtume sallallahu alaihi wasallam alichinja mbuzi wawili weupe kwa mkono wake mtukufu, wasama wa kabbar, akasoma bismillah na akaleta takbir. Kwa hiyo ni sunna muakkada ya kuchinja siku ile ya Idi na siku tatu baada yake, zile ayamu tashrik, kwa mwenye uwezo. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasisitiza jambo hili la kuchinja na kusema man kana lahu sa'a wa lam yudhahi fala yaqrabanna masjidana fala yaqrabanna musallana. Alhadith sahahahu al-Sheikh al-Albani fi sahih al-Jami'. Man kana lahu sa'a wa lam yudhahi fala yaqrabanna musallana, ambaye ana uwezo na asichinje udhiya asije katika musalla wetu wa Idi, asije akae nyumbani apike mahamri. Man kana lahu sa'a wa lam yudhahi fala yaqrabanna musallana, asikurubie mahali petu pa kusalia asije. Na ndugu zangu Waislamu, salatu al-Eidain ni wajiba kwa wanaume na wanawake. Tusiwe na jambo la kuwazuia wake zetu au binti zetu wasitoke katika salatu al-Eid. La, salatu al-Eidain ni wajiba kwa mwanamume na mwanamke, hata wasichana ambao wako nyumbani wanatakiwa watoke kwa ajili ya sala Eid. Hata al-huyyab, mpaka wenye hedhi wanaambiwa wende wakashuhudie jamaatul muslimin, lakini wao wasiswali kwa sababu ya siku zao. Ndugu zangu Waislamu, jambo la kuchinja, kama mtu amekusudia kuchinja, anatakiwa asikate kucha zake, asikate nywele zake, asikate ngozi yake kwa muda huo wa siku hizo kuanzia mwanzo wa Dhulhijja mpaka hiyo ayamu tashriqi thalatha, mpaka achinje ndipo anaruhusiwa kunyoa nywele zake zote za mwilini, pia kukata kucha na kukata ngozi yake, vinginevyo haruhusiwi. في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي fala ya falyumtika an sha'rihi wa adfarihi wa fi lafdin fala yamassa basharahu wa adfarahu shay'an hatta yudhahi. Ikiingia siku kumi hizi za Dhulhijja, mtu haruhusiwi asiguse mtu nyele zake wala ngozi yake wala kucha zake asizikate mpaka achinje udhia. Na anaakiwa mtu amekusudia hivyo halafu asiwe na uwezo, halafu katikati ya siku zile akawa na uwezo, anatakiwa anuiye pale awache kukata kucha au kukata nyele au ngozi yake. Pale unaponuia kuchinja unatakiwa uanze kujizuilia jambo hilo. Kwa ni jambo ndugu zangu Waislamu tunatakiwa tufanye hivyo. Ni sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni hadithi sahihi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Idha dakhalatil ashr wa arada ahadukum an yudhhi falyumsik an sha'rihi wa adfarihi, azuie kukata nywele zake na kucha zake pia na ngozi yake asiikate. فنسأل المولى سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.